¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación en esta xornada de mércores, neste 27 de xaneiro, no que Galicia experta cunha situación pois prácticamente de confinamento, con toda a hostelería pechada, con ese peche perimetral tamén de todos os concellos galegos. Os comercios non esenciais deberán baixar a fiestra a 6 da tarde. Os esenciais, como farmacias, tendas de alimentación ou talleres, poderán estar abertos ata as 9:30. Unha situación que afecta a toda Galicia, como decimos, e tamén a Redondela e a súa bisbarra. Onte conversábamos cos alcaldes das diferentes localidades da contorna. Todos eles coincidían na necesidade de que veciños e veciñas extremen esas medidas de precaución para tentar atallar esta terceira onda do virus que segue desatada. Aumenta a presión hospitalaria en Galicia. Falaremos desta situación de pandemia, destas medidas que nos afectan xa a todos e a todas, pero tamén de outros asuntos. Saiban que este ano 2021 celebrase en Redondela como ano das mulleres de San Simón. O concello homenaxea a esas madriñas que durante os anos da Guerra Civil e a posguerra axudaron os presos desa illa, levándolles alimentos, lavando a roupa ou tamén servindo de intermediarias para enviar mensaxes ás súas familias. Coa alcaldesa Andina Rivas falaremos deses actos que se van desenvolver ao longo deste ano 2021. Ela é responsable tamén do Servizo de Normalización Lingüística encargado de poñer en marcha estes traballos de homenaxe. Pero achegarémonos tamén ata Soutomaior, no espazo Outro Mundo é Posible. Nosa compañeira Lorena Otero conversa co concelleiro responsable de Seguridade, tamén o responsable de Protección Civil desa localidade. Achegámonos neste caso a ese servizo para coñecer como afectan estas restriccións, para saber como se vai desenvolver tamén o traballo de Protección Civil nestas 3 semanas, alo menos, nas que Galicia estará nesta situación de alerta máxima. Pois a xenda con algunhas convocatorias, a música, pero tamén sobre todo a información, centrarán boa parte do noso tempo da estación de hoxe, un tempo da estación no que os acompañaremos ao longo de 90 minutos de radio en directo con toda esa actualidade que agora adiantamos xa cun breve resumo en titulares. Ás 12 do mediodía ampliaremos toda a información. Pois sexan benvidos e benvidas, reciban un cordial saúdo de Lorena Otero e quen lles fala, Ana Prieto. Son as 11 da mañá e 9 minutos, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Thank you.
Pois nesta xornada de mércores Galicia amence, como lles decíamos, con esas máximas en restricións. A terceira onda segue desembocada no conxunto da Galicia, igual que na nosa comarca. As duras medidas de restricción que hoxe entraron en vigor tentan frear esa curva ascendente de contagios. Establécese o peche perimetral en todos os concellos galegos, ou se permiten reunións de conviventes, o comercio non esencial debe pechar ás 6 da tarde e a hostalaría non pode abrir as súas portas tan só con comidas para levar. Na comarca, os contagios da COVID incrementáronse moito nos últimos días, coas peores cifras dende que comezou a pandemia. Os alcaldes da comarca piden un cumprimento estrito aos veciños de todas estas medidas de restrición para frear esta onda. E seguimos en Redondela, onde o Concello homenaxea este ano as mulleres da Illa de San Simón. Vanse desenvolver ao longo deste 2021 diferentes actividades que queren render unha merecida homenaxe a estas mulleres que durante a Guerra Civil e a posguerra fixeron posible mellorar a vida dos represaliados e prisioeiros desta Illa de Redondela. Unha exposición que percorrerá Redondela e as diferentes parroquias, un libro editado por Xerais de Bamejuto sobre a lavandeira de San Simón e tamén entrevistas con familiares destas mulleres serán algunhas das actividades que se desenvolvan ao longo deste ano. Tamén se inaugurará unha escultura no alto da Concheira, un dos puntos tráxicos da represión franquista onde máis de 20 persoas apareceron fusiladas. E saiban tamén que Soutomaior vai aprobar esta semana os orzamentos municipais, onde se rexistra o maior gasto social da súa historia. Tamén haberá unha partida de máis de 20.000 euros para apoiar a hostelería local. Unha previsión económica que ascende a case 4,5 millóns de euros e que ten como objetivo conter os efectos da pandemia neste municipio a través de axudas directas a familias e negocios da localidade. E falamos tamén da situación que se vive en Galicia, coa presión hospitalaria marcando valores máximos. 1.271 persoas están ingresadas nos hospitais galegos, 178 nas UCI, nas unidades de cuidados intensivos, unha nova marca dende que comezou a pandemia. A positividade tamén sobe por riba do 10% de todas as PCR realizadas en Galicia. E hai tamén, ademais, un incremento de gromos o do Hospital Meixoeiro de Vigo afecta xa 55 persoas, unha vintena son traballadores, o resto pacientes que estaban ingresados. Situación complicada en Galicia, igual que no conxunto de Estado, e non é mellor noutros países. O veciño Portugal estuda enviar doentes de COVID ao estranxeiro polo colapso dos seus hospitais. O goberno anunciou que a próxima semana comezarán a vacinarse persoas maiores de 50 anos que sexan de risco. Hoxe cumpriron os peores pronósticos. A sanidade portuguesa está colapsada. A ministra recoñecía a catástrofe e xa están a estudar a posibilidade de trasladar a pacientes máis graves fora do país. Mentres, aquí en Galicia, os sindicatos denuncian vacinacións irregulares nos hospitais de Montecelo e na Mariña. Dende a CIGA piden a dimisión do equipo directivo do Hospital Mariñán, polo que denominan un escándalo nas inmunizacións irregulares. Unha situación semellante á do Hospital Montecelo de Pontevedra, onde máis dun cento de persoas foron vacinadas, malia non estar dentro dos sectores prioritarios. A situación de confinamento fai que o estudo universitario se suspendese. Volverán en febreiro, será con ensino a distancia. O conselleiro de Educación, con todo, asegura que non está sobre a mesa suspender as clases presenciais nos colexios e institutos, malia que a docencia si será virtual nas próximas tres semanas para universitarios, tamén nas escolas de idiomas e nos conservatorios. Música. E falamos tamén da remodelación no goberno de Pedro Sánchez pola marcha do xa ex-ministro de Sanidade, Salvador Illa, que será sustituído por Carolina Darias, que hoxe asume o cargo. Miquel Iceta será o novo ministro de Política Territorial en sustitución de Darias. Tamén a crónica política, saiban que Pedro Sánchez vai recibir este venres Alberto Núñez Feijóo na Moncloa, nesa ronda de contactos cos xefes de goberno autonómicos que se inician despois do nomeamento tanto de Íñigo Urkullu, co que comezou onte esas xuntanzas, e Feijóo, que estará, como decimos, o próximo venres na Moncloa. E saiban tamén que a Xunta de Galicia aproba uns orzamentos sen buscar o consenso, segundo a denuncia a oposición. O Pleno do Parlamento aprobou onte as contas para este ano. Cos votos en solitario dos populares non se incluíron emendas da oposición, que reprochou a soberbia do goberno de Feijóo e o seu rodete de absolutismo. Na crónica do deporte falamos da actualidade do Celta de Vigo. Iago Aspas completou sen molestias a sesión de adestramento de onte. Apunta que nas próximas horas podría xa recibir a alta médica. Tamén primeira toma de contacto xa co equipo de Augusto Solari, a nova incorporación do conxunto vigués tras a súa fichaxe. Tamén Denis podería volver ante o Granada tras cumplir a súa sanción. Polo tanto, Coudet podría contar xa para o próximo partido ligueiro do domingo contra o Granada con estas novidades tamén. Un partido que se disputará a 6:30 PM no Estadio Nuevo Los Cármenes. Segue necesitando un reforzo o Celta e o equipo que fixo máis fichaxes no que vai en de mercado. O conxunto lidera con dúas contratacións ese mercado invernal xunto ao Xetafe. Augusto Solari e Aaron Martín son as dúas incorporacións. Haberá que ver agora nas próximas semanas o rendemento que dan o conxunto vigués. Na crónica meteorolóxica temos que seguir falando de inestabilidade, unha situación que nos deixa ceos cubertos con brétemas e neboeiros matinais. Poderían abrirse hoxe algúns claros, hai posibilidade de chubascos, pero en todo caso moi febles e máis probables ao longo das horas da tarde. Polo de agora, as temperaturas, como decimos, suaves, as mínimas para esta xornada de mércores son de 11 graos e máximas de 14, unha situación que continuará tamén nas próximas xornadas, como decimos, unha situación que seguirá deixando estas brétemas, estes neboeiros e posibilidades tamén de chuvia, que serán xa máis probables a partir de mañá xoves e tamén o venres e de cara a fin de semana. As temperaturas manteránse sen cambios, en valores suaves, case sen diferenzas entre o día e a noite, con mínimas de 12 graus e máximas en torno aos 14 ou 15. Pois destes e doutros asuntos falaremos ao longo do noso tempo informativo a partir das 12 do mediodía. Agora andamos conta xa dun chisco de música. De seguida falaremos deste ano das mulleres de San Simón, que o Concello de Redonde la celebra neste 2021.
Si piensas que esta canción no es un canto en ruinas, si piensas que una guitarra no puede llorar, no olvides que hasta las rosas guardan espinas, no olvides que incluso un sueño te puede estallar. Recuerda quien te escribía cartas sinceras. Recuerda quien te enviaba cartas de amor. Que aquellos versos con palabras de madera dejaban marcas en el corazón. pendenciera. Canta a la quietud de la mar. Escucha, mujer que me enamoras. Escucha esta oscura soledad. Pensando en ti a todas horas, noche tras día, no aprendí a olvidar.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Pois falamos deste ano das mulleres de San Simón, como se lles adiantábamos, Redondela quere homenaxear neste 2021 a esas mulleres que contribuíron tamén a ese proceso de axudar os presos na Illa de San Simón durante a Guerra Civil, durante os difíciles anos da posguerra tamén. Son actividades que se fan dende o Departamento de Normalización Lingüística do Concello de Redondela, do que é responsable tamén a alcaldesa Digna Rivas, a que temos a outro lado da liña telefónica. Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Grazas, alcaldesa, por atendernos para falar deste merecido homenaxe, non, a esas mulleres, moitas veciñas de Redondela, da parroquia de Cesantes, pero tamén doutros puntos do municipio que foron un verdadeiro sostén, non, para eses homes, para eses presos que nos difíciles anos da Guerra Civil e da posguerra axudaron a aliviar, non, na medida do posible a súa situación.
Sí, bueno, pues decir que é importante para nós, xa queríamos facelo o ano pasado, que queríamos pues conmemorar ese ano desas mulleres que foron tan importantes e tan descoñecidas ao final, pero por tema da pandemia non se pudo. Así que este ano, aínda con pandemia, queremos facelo, empezamos a principios de ano para poder facer pues esa homenaxe tan merecida, en este caso as madriñas, que así estaban apodadas, de San Simón, durante a Guerra Civil, todos esos anos de represión franquista que viviron, e que eran un sustento para os presos que ali estaban, pues levándolles comida, lavándolles a roupa, es decir, fixeron unha labor encomiable, que pasaron, pues como pasan moitas veces con as mulleres, sobre todo, non, que esa faceta, e en este caso esa labor tan importante que fixeron, e esa figura tan importante que foron esas mulleres durante esa época, pues pasou desapercibida, non? E que a día de hoxe, pues para a maioría dos veciños e veciñas de Redondela, pues non saben o que fixeron esas mulleres, e é importante da súa labor, non?
O Servizo de Normalización Lingüística, para levar a cabo este traballo, contou pues co apoio directo, non, de veciñas, de veciñas que tiñan esa documentación, esas testemunhas, non, da época, pois por ter sido persoas tamén da súa propia familia as que participaron a todo iso, e o que se quere, non, dar a coñecer. A situación de pandemia complica, non? Todos estes actos, pero si sí quere facerse, non, a medida de posibilidades, a mostra, que non se vai ademais limitar a un único lugar, sino que quere elevarse, non, as diferentes parroquias.
Exactamente. Por un lado, primeiro dar as grazas, non, eso sempre das que teño que dar as grazas, en este caso a todas as veciñas e veciños de Redondela que colaboraron e quixeron colaborar con este acto que queremos facer durante este ano e das mulleres, e que de verdad moitísimos e moitísimas pues axudaron. Teño que nomear en este caso ao colectivo republicano, aos seminarios e estudios redondelans, e tamén ao Obradoiro de Fernández Monroy, sobre todo a esas asociacións e colectivos, pues que estuvieron muy preto y que nos están botando unha man, y sobre todo en este caso ao técnico de normalización lingüística, o responsable de normalización lingüística, Surso, que tamén é unha pieza clave en esto, para poder levalo a cabo, non? Así que en este caso tamén teño que decirlo, e así foi. Esto foi unha iniciativa no seu momento que había presentado o Bloque Nacionalista Galego nunha moción fai anos, e que volvemos agora a volver a levarla para poder levarla a cabo e poder facela, non? Así que entre todos e todas, pues estamos colaborando e facendo para que isto sexa realidade, para que esa exposición de esas mulleres, que xa temos bastantes en este caso, para poder facela cara abril, cara maio, que esa idea de poder expoñela en nas rúas tanto da vila, como ben estabas dicindo, tamén levarla ás parroquias, esa a idea que temos, para que a xente cando vaya pola rúa mire esas caras, mire esas mulleres e de verdad sepan as heroínas que foron e o traballo que fixeron, non?
Sabemos que hai previstos tamén outros actos, como tamén a inauguración, se pode ser, non, no mes de abril, dunha escultura tamén en homenaxe a estas mulleres, que tamén se vai ubicar en un lugar moi simbólico, non, nese alto da Conxeira, preto de Rande, un lugar tristemente coñecido, non, polos fusilamentos despois dese levantamento militar do 36.
Sí, en este caso tamén temos que dar as gracias á Diputación de Pontevedra, á Escola de Cantería, que está facendo ese monumento, que xa está casi rematado, e que para nós era moi importante facelo pues en esa data de abril que tan inmemorable en este caso por lo que sucedeu, ¿no?, en esa zona. Eu son de aí, esas historias que me contaba a miña avoa e a miña bisaboa, pois as teño grabadas na mente, e eu creo que é moi importante facer, en este caso, presentar ese monumento, facelo, poñelo aí, no alto da Conxeira, como estaba así posto, e facer esa homenaxe tan merecida a esos fusilados en aquela época, e que, bueno, que as súas familias e todos e todas pues lembren o porqué de poñer en este caso ese monumento aí.
Pois vai ser isto un ano intenso, non puido selo o ano pasado, agardemos que este a pandemia si nos permita disfrutar, non, destes actos e rendir esta merecida homenaxe a esas mulleres, o que si vai poder facerse independentemente da pandemia é tamén esa parte virtual, non, a través das redes, tamén pois coa difusión, non, en vídeo de entrevistas, pois con familiares destas madriñas, non, que esperemos que ao longo deste ano pois que ao menos, non, dende redes sociais e que podan divulgarse.
Sí, va a haber máis cousiñas, como estábamos comentando. Tamén queremos achegarnos, que é o máis importante tamén, para que os nosos cativos e cativas sepan da historia e sepan o que sucedeu, leválo, en este caso, a través de un libro que é a La bandeira de San Simón, escrito por Eva Mejuto, que queremos tamén leválo a través, pois, con redes, ou a través das redes sociais, con actividades para poder achegar, en este caso, aos máis cativos e cativas. E tamén algo importante que xa se van a empezar a empregar dende xa, que ese selo con a cara, en este caso, das mulleres da illa, e que van a ir en todos os documentos oficiais do Concello de Redondela.
Pois diferentes actos, exposicións, entrevistas, lembranzas, ese libro da La Bandeira, pois de todo iso non iremos falando ao longo deste ano, o gallá, pois a partir de abril a situación millore, se poida desenvolver, non, estas actividades con público, iso sería desexable, sobre todo porque significaría, non, que deixamos atrás ou ao menos melloramos esta situación epidemiolóxica. Iremos debullando pouco a pouco a medida que se vayan celebrando todos estes actos, grazas, alcaldesa, responsable tamén de normalización lingüística, Digna Rivas, por facernoslo chegar. Moi bo día.
Moi bo día a vos e moitísimas grazas.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
Peina el viento los cabellos como una mano maternal. Abro la puerta del recuerdo y el pensamiento se me va. Me peina el viento los cabellos como una mano maternal. Son otras voces en las que llevo, es de otros labios mi cantar. Hasta mi gruta de recuerdos tiene una extraña claridad. Fruto de tierra extraera, olas azules, olas azules, de otro mar y amores de otros hombres, penas que no me atrevo. We'll be right back.
así es. No tengo noche ni verdad. No tengo noche, 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 noche ni verdad. Tendido en medio del camino deben pisarme para andar. Pasan por mí sus corazones ebrios de vino y de soñar. No dejaría de cantar. Me peina el viento los cabellos. Me peina el viento.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos, evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Outro mundo posible.
Hoxe non imos moi lonxe, chegámonos ata Soutomaior para falar da situación sanitaria. Xa o facíamos onte co seu alcalde, con Agustín Reguera, quen recoñecía que os datos que se están a registrar nas últimas xornadas son preocupantes. Lembramos 87 casos, 63 máis que hai unha semana. Uns incrementos que tamén se están a dar nos municipios limítrofes, así como en Redondela, tamén en Pazos de Borbén. Nos vindeiros minutos, pois quixemos tamén falar desa situación sanitaria, pero sobre todo centrándonos no labor fundamental que está a desenvolver a Agrupación de Protección Civil, non só en Soutomaior, senón en todos os municipios. Precisamente, hoxe, temos connosco responsable de Protección Civil de Soutomaior, pero tamén concelleiro de Sanidade, concelleiro do Interior, a quen xa podemos saudar do outro lado da liña telefónica, a Carlos Vaz. Moi bo día, Carlos.
Hola, moi bo día a todos.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Sabemos que son días moi atarefados, que non parades. O primeiro de todo, que o que lle temos que decir a que nos está a escoitar? Cal é esa mensaxe que lle temos que trasladar á cidadanía logo de coñecer eses datos que se están registrando nos últimos días?
Bueno, vamos a ver. O que se leva dicindo nos últimos meses, con máis incidencia agora, pois nestas últimas semanas, vendo a incidencia que está tendo esta terceira onda, como ben dixeches, aquí en Soutomaior, son 87 casos ata o momento activos, entendemos que é unha cifra preocupante, que pois siga a tendencia ascendente, bueno, pois... A xente, o que hai que dicirlle, repito, o que xa máis ou menos todos sabemos, hai que cumplir as normas a raxatabla, hai que evitar as reunións, iso é importantísimo ahora nestes momentos, hai que evitar as reunións con non conviventes. Iso é moi importante ahora, porque, segundo as autoridades sanitarias, é un dos principais sitios onde se producen máis contagios, nas reunións con persoas que non son do noso círculo de convivencia. Vale, ese sí que é importantísimo. Temos que ter moi en conta esa parte, vale? Eu considero unha das máis importantes. Eu son técnico sanitario. Non traballo agora mesmo directamente con ese con o tema da sanidade, pero traballei moitos anos para unha empresa do 061 e conozco ben pouquiño como funcionan este tipo de cousas, non? E si é ben certo que o que temos que manter esa norma é moi presente, evitar as reunións con persoas coas que non convivamos, senón non vamos a dar parada a curva,
Porque parece que é aí onde nos estamos a relaxar máis, non?
Efectivamente, vamos a ver, nestes últimos tempos, despois das Navidades, sobre todo durante as Navidades, despois das Navidades, parece que baixamos un pouco a garda e que as reunións que se mantiveron, bueno, foronse moi fora do círculo familiar, eso pois estáse vendo agora nas cifras que estamos vindo.
87 casos, ti xa o sinalaba, segundo os datos deste mesmo martes. Non sei se estamos a falar de focos localizados aí en Soutomaior, de grupos familiares, se dispoñedes desa información como responsable de sanidade do municipio.
A ver, hai un porcentaxe importante deses 87 casos activos que sí son focos localizados, son núcleos familiares. Hai familias que están completas, inteiras, dentro desa cifra. Considero que sí, que unha das cifras máis importantes dentro dese porcentaxe é do ámbito familiar.
Non sei se en Soutomaior se vai tomar algunha medida adicional, como peche de parques infantís, dos centros de lecer, deses centros ao aire libre, deses parques de exercizo.
A ver, en Soutomaior, en principio, as medidas que vamos a adoptar son as que xa nos impuxo a Xunta, e ademais, bueno, nosos parques sempre os mantivemos pechados, non nos abrimos ni durante as Navidades, os parques non sempre os mantivemos pechados porque dende a Corporación Municipal consideramos que é un lugar de encontro e de lecer onde se pode estimular a propagación do virus. Nos mantivemos os pechados, consideramos que, bueno, é unha molestia, porque realmente sí que é unha molestia, pero realmente consideramos que pola seguridade dos nosos habitantes foi unha decisión moi a ter en conta, de manter os pechados. E a maiores, pois mira, nesta xornada pediuse ao xerente dos Sergas un cribado masivo para aquí, para Soutomaior, porque consideramos que as cifras están ascendendo a unha velocidade moi superior a que deberían. Nos fixemos esa solicitude desde a Corporación Municipal, o alcalde Agustín Reguera encargouse de transmitirlo nesta xornada ao xerente.
Porque aí en Soutomaior aínda non se fixo ningún cribado.
A nivel masivo non se fixo ningún cribado aquí todavía. Os únicos son PCRs individuais que se están facendo, segundo as autoridades médicas, pois os docentes que temos aquí, médicos no centro de saúde, consideran, non? Pero a nivel masivo non, aquí non se levou ningún cribado, porque, bueno, ata agora as cifras, pois tampouco non eran excesivamente. Pero bueno, ahora sí, ahora xa estamos entrando en números alarmantes.
Pois quedaremos pendentes desa decisión da Xunta en canto ao cribado, pero, como dicíamos, queríamos tamén falar dese labor que está a facer a Agrupación de Protección Civil nestes tempos de pandemia. Tamén tiveron que adaptarse á nova realidade, a esas novas exigencias. Supoño que non sería nada sinxelo dada a premura da situación e tamén dada a situación desa Agrupación de Protección Civil en Soutomaior, unha agrupación moi nova, non?
Pois efectivamente, isto nos veu todo de súpeto, bueno, nos adaptámonos da mellor maneira posible a esta situación tan complexa. Vamos, de momento, pois aí seguimos dando todo polos nosos veciños. Bueno, seguimos visitando os domicilios onde hai persoas infectadas, estamos sempre pendentes deles, estamos levándolles suministro a quen non pode ter acceso a eles porque non teñen familias que lles poidan, dar. Incluso hai familias que, como ben che dixen antes, están completas, entonces estamos nos facéndonos cargo de levarlles os partes de baixa, medicinas, compras básicas para que poidan subsistir. Bueno, estamos un poquinho pendentes deles, estamos sempre aí.
Non sei se continuades tamén coas labores de desinfección.
Si, nosas labores de desinfección nunca deixamos de facer. Si ben é certo que, bueno, como todos sabemos, estas últimas semanas as condicións climáticas nos complicaron moitísimas labores. Tuvemos las paradas durante varios días consecutivos debido ás inclemencias meteorolóxicas que, de feito, prácticamente tuvemos que volcarnos nos días que hubo alertas meteorolóxicas, pois porque tuvemos moitísimos avisos de incidencias coas alertas. Entón, volcamos todos os efectivos na atención das alertas meteorolóxicas. Pero si ben é certo que, independentemente da atención ás alertas que hubo durante o temporal, evidentemente, con este clima, as tarefas de desinfección pois non se poden levar a cabo prácticamente ao nivel que deberían levarse.
Tamén lembrarlle a cidadanía, como ti apuntabas, pois que teñen esa posibilidade de achegarse á Agrupación de Protección Civil pois para suplir esas cuestións que eles mesmos non poden facer porque están en corentena. Contanos que é o que teñen que facer aqueles que queiran poder dispor desta axuda.
Bueno, pois vamos a ver, para dispor desa axuda, primeiro pois contactar no teléfono de Protección Civil, que está a disposición de todos os cidadáns, chamando mesmamente ao concello, desde ali tamén xa lle xestionarían o aviso á agrupación para que se persone para prestar o servicio que a persoa demande, e tamén os servicios sociais do concello que tamén están con esas tarefas en marcha para tamén prestarlle todos os servizos e todas as axudas ás familias que nestes momentos as precisan, por suposto.
Un labor que, como ti apuntaba xa, pois ademais tivestes que conxugar co que fai habitualmente as agrupacións de Protección Civil, non? Con traballos relacionados cos accidentes, cos temporais, coas xeadas. De canto persoal dispodes?
Agora mesmo, nestes momentos, somos 18. Nestes momentos, somos 18. Evidentemente, non todos dispoñen nin da mesma formación para certas cousas que se están facendo, nin da mesma disponibilidade. Pero, bueno, en total, sí, somos 18.
Como distribuides ese traballo?
Vamos a ver, o traballo distribuídese tamén segundo a formación que temos. Básicamente, temos constituídos dous bloques dentro da agrupación. Hai un grupo de persoas que sí que temos formación profesional. Dentro desa formación, pois eu o que busco é adaptar a persoa con esa formación ao servizo que se demanda. Eu que son técnico sanitario e teño outros tres excompañeiros meus do 061 que están comigo na agrupación que tamén son técnicos en transporte sanitario. Entonces eu intento que as tarefas relacionadas cos temas sanitarios, como teñen máis conocemento e máis experiencia, pois intento que as fagan eles. Despois hai algún persoal que pertence ás forzas armadas. Entonces, como xa son con outro tipo de preparación, pois máis ou menos os meto xa en temas de desinfección, se están moi centrados en ese tipo de traballos máis, máis relacionados con ese. E depois, o outro bloque, que xa son voluntarios que non poñen dunha formación a nivel profesional, todos teñen a formación básica para pertencer á Protección Civil como voluntarios, pero non teñen unha formación avanzada. Eso es o que nos fan é apoiar aos que sí temos formación.
Non sei se, arestora, nestes tempos que corren, as chamadas que recibides son máis por cuestións relacionadas coa pandemia ou con outras cuestións?
A ver, as chamadas que se reciben son de todo tipo. Nestes momentos, evidentemente, as chamadas relacionadas coa pandemia son moitas, son moitísimas. Casi se pode decir, un 40 ou 50% das chamadas que recibimos son con temas relacionados coa pandemia ou con dúbidas en canto a restriccións que estamos aclarando no noso teléfono e a través das redes sociales e a través do WhatsApp. Temos todos os dispositivos posibles a disposición dos cidadáns para aclarar calquer tipo de dúbida. Bueno, o resto das chamadas son as as habituais, bueno, pois os avisos do 112, de todo tipo de emerxencias, pois as chamadas que nos fan os veciños cando teñen algún problema. Sobre todo estes días de temporal, foron moitísimos os veciños que nos solicitaron axuda na noite esta que hubo máis temporal, se non me equivoco, do xoves po venres. Pois sí, tivemos que atender a unha gran demanda de chamadas, bueno, pois o habitual, máis sumado ao que temos agora con isto da pandemia.
Hortensia, que tamén se deixou notar en Soutomaior, así como nos concellos limítrofes, con moitas incidencias, caídas de árbores, tamén problemas na rede viaria, pero que pronto se solucionaron. Pois antes de pechar esta conversa, Carlos, quería lembrar tamén algunhas desas medidas que xa están vixentes dende hoxe mesmo. Lembrarlle a cidadanía esas cousas que poden e non poden facer. A primeira delas ti xa apuntabas, a prohibición de reunirse con persoas que non sexan conviventes, pero tamén outras como a de sair do municipio, non? Que esta tamén é unha cuestión que é unha das que máis se insta a infringir nos últimos tempos.
Efectivamente, vamos a ver, agora pois a situación tornouse xa de unha preocupación casi podemos decir extrema. Por lo tanto, eu pídolle por favor, a todos os meus veciños e a xente de que nos rodea que respeten a limitación perimetral na medida do posible, que solo atravesen a limitación perimetral con causa justificada. De verdade, eu entendo que a veces pois a necesidade de ver familiares, de facer cousas, todos temos cousas que nos chaman a atravesar, é normal. A vida hoxe en día está moi esparallada por todos os lados. Pero temos que poñernos moi en serio con isto, moi en serio nos temos que poñer con isto.
Non sei se durante estes días vai haber un incremento de vixiancia en Soutomaior como concelleiro de Interior, non sei se tendes algo previsto para estes días.
A ver, está claro, o incremento de vixiancia vai se producir. Dende a Concellería de Policía Local estáse levando a cabo tamén un reforzo dos controis por parte de Policía Local. Por parte de Protección Civil estáse apoiando esos controles coas forzas de seguridade. Tamén eles están facendo tarefas de disuasión, de vixiancia. Tamén que nos coa Guardia Civil tamén estamos en contacto continuamente, que están sempre moi dispostos a colaborar con temas municipales, e con este tema do COVID están tamén, a verdade, que estamos moi satisfeitos coa disponibilidade deles. Están moi dispostos para tamén colaborar e para tamén vixiar que se respeten as normas, que por culpa de algúns inconscientes non se vexan afectadas o resto das persoas, e consigamos por fin, pois xa non digo máis, pero nos próximos días e nas próximas semanas polo menos frenará a tendencia ascendente.
Pois o gallá que así sexa. Dende aquí, hoxe nos tamén quixemos unirnos a ese lanzamento de mensaxes de responsabilidade á cidadanía, sobre todo tamén por en valor ese traballo que se está a facer dende as agrupacións de Protección Civil, tamén neste caso na de Soutomaior. Moitísimas grazas, concelleiro, por estar hoxe connosco.
Gracias a vostedes, boivos días.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela. 94.9.
Day in, day out. no máis escuro da noite. Neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Miña nai que me pariches en que terra me botaches. Miña nai que me pariches en que terra me botaches. Entre toxos e caxigues que todiño me esmiñaches. Entre toxos e caxigues que todiño me esmiñaches. Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la. Centrais térmicas, eólicas y en coros. No lle chegan centrais térmicas, eólicas y en coros. Que ahora quieren armar nucleares para todos. Que ahora quieren armar nucleares para todos. Ay la la la, ay la 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 la, ay la 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 la. Ay la la la, ay la 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 la, ay la 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 la. Ay la la la, ay la 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 la, ay la 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 la. Ay la la la, ay la 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 la, ay la 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 la. Celulosas para facer moita pasta. Que queiran celulosas para facer moita pasta. Que se menten arcoletos no xardín da súa casa. Que se menten arcoletos no xardín da súa casa. Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la. Unha turuxo que berra, xa mudada despedida. Unha turuxo que berra, que tamén na fuleiada hai que coidar esta terra. Que tamén na fuleiada hai que coidar esta terra. Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de mércores 27 de xaneiro, no que arrancamos o día coa posta en marcha xa desas novas medidas restritivas en toda Galicia. A terceira onda da COVID está desbocada na nosa comarca, igual que no conxunto da autonomía, e as duras medidas decretadas pola Xunta, que xa entraron hoxe en vigor, tentan frear esta curva ascendente de contagios. Establécese o peche perimetral en todos os concellos, só se permiten reunións de conviventes, o comercio non esencial debe pechar ás 6 da tarde e a hostelería non pode abrir, tan só pode ofrecer comida para levar. Pechan tamén centros culturais e sociais, bibliotecas, museos, conservatorios e outros centros. Na comarca, os contagios incrementáronse nos últimos días, coas peores cifras dende que comezou a pandemia. A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, fai un chamamento á veciñanza para que cumpra escrupulosamente con todas as normas e así tentar atallar esta curva ascendente de contagios, xa que diso depende a responsabilidade individual de todos.
Encerar en este momento, es decir, todos os concellos un repunte tremendo, ¿no? Entón, o que apelo sempre, e non me cansarei, de esa responsabilidade individual de cada un, ¿vale? As medidas, lóxicamente, que onte anunciou, en este caso, o presidente da Xunta de Galicia, este concello sempre acata dende o primeiro momento todas as medidas que nos mandan, e incrementamos tamén, en este caso, sempre, pues depende da situación máis, se hai que incrementalas máis, pero totalmente todo o que se nos mande dende a Consellería de Sanidade, dende o primeiro intre, estamos a facelo o que nos están mandando. En este caso, pues esas medidas todas que se van a poñer en funcionamento a partir de hoxe ás 12 da noite, que xa están nas redes sociais, que xa temos que vamos a repartir por la hostelería e por todo, para que a xente este informada de todas esas medidas novas e para que a xente o cumpla, ¿no?
Pois é necesario o cumprimento de todas estas medidas para atallar esta onda da pandemia que está xa desbocada. Suspenderon en Redondela todas as actividades culturais, péchanse os multiusos de Redondela e Chapela, tamén as instalacións e as pistas deportivas, ademais dos parques infantís, para evitar a reunión de persoas non conviventes.
Que nos atansa aquí a Redondela son o peche, en este caso, do multiusos, de tanto de Chapela como de Redondela, coa actividade tanto das bibliotecas como das aulas de estudio, que sí que en este momento pues os estudiantes teñen exámenes e están con exámenes para febreiro, pero que nada, pues que hai que pechar esas aulas polo ben da cidadanía, e así faremos. Logo tamén todo o que é deporte colectivo, as pistas de pádel, en este caso as de tenis, todo eso tamén se pecha. Tamén pechamos o skatepark, a pista da Xunqueira, e tamén vamos a pechar os parques infantis, porque consideramos que tal como recomenda a Xunta de Galicia, de los non convivintes, que non se concentren non convivintes, entendemos que lóxicamente pues temos que tamén reforzar para apoyar esas medidas que dende a Xunta de Galicia tamén nos recomendan, ¿no?
No municipio veciño de Soutomaior tamén se incrementaron notablemente os casos, superan os 70, son 50 máis dos que se registraban hai unha semana. A incidencia acumulada disparase os 900 casos por cada 100.000 habitantes, situación que preocupa e moito o alcalde Agustín Reguera, quen asegura que dende o concello teñen xa feito todo o que está na súa man para tallar esta onda da COVID. Antes das restricións anunciadas pola Xunta, o goberno local xa decidira suspender a feira de Arcade, tamén o peche de parques infantís. Lamenta o rexedor que polo de agora estas medidas non estean a dar o resultado desexado. Confía en que as restriccións das próximas tres semanas sirvan para frear o virus. Por eso pide responsabilidade aos veciños e que queden na casa.
A interacción social nas nosas casas, incluso incluso na rúa, ás veces dá esta cantidad de positividade que non nos leva a votar, non? Por suposto que a feira xa suspendemos antes de que a Xunta declarara esta nova restricción, porque xa mirábamos que as cousas estaban mal e, polo tanto, desde o concello xa non podemos facer máis no sentido de restringir, porque xa temos todo o que podemos facer, eu creo que na nosa competencia xa o temos feito e, polo tanto, ahora o único que cabe esperar é que todos sexamos máis responsables e, acaso, que salgamos o menos o mínimo da casa solo para cousas extraordinarias e que durante polo menos tres semaninhas apretemos máis aínda se cabe e solo fagamos vida nas nosas casas, coa nosa xente e coa nosa unidade familiar, non? Que é a única forma de que isto non siga expandindose.
No caso do concello veciño de Pazos de Borbén, o gromo nunha residencia disparou os datos. Son do municipio, dos 31 contaxios que registra este concello, a maioría están localizados no fogar de ancians Mi Casa, con 22 casos entre residentes e traballadores. O alcalde Andrés Iglesias pide moita prudencia á veciñanza, que todos cumpran de maneira estrita estas normas, xa que será a única maneira de vencer o virus.
Realizarnos, hai que facer só o imprescindible, o necesario, tanto menos andemos por fora e nos relacionemos, mellor. É triste, pero temos que aguantarlo e leválo o mellor que poidamos. Se queremos conseguir algo, senón vai ser moi complicado. Nos, para a nosa parte aquí, claro, temos que seguir en contacto coa residencia desta donde máis casos hai, de cerrar o pabellón, as actividades deportivas, os parques, e seguir axudando, como fixemos hasta agora, as persoas máis vulnerables. Seguir, ainda que sea, suplicando aos veciños que respeten todas estas normas, como fixeron hasta agora. Que, ademais, estuvemos sempre nunha zona das máis baixas da nosa área. Pero isto tamén é certo que non é cousa dun concello, nin de dous, é que de todos, temos todos que arrimar o ombro para sair adiante.
O empeoramento dos datos, aínda que moito máis leve, tamén se registra en Fornelos de Montes, municipio que ata aí pouco estaba libre do virus e que agora registra 5 infectados. As medidas de restrición anunciadas pola Xunta, que xa entraron, como saben, hoxe en vigor, estarán vixentes ao longo de 3 semanas ata o 16 de febreiro. Pois unha situación sanitaria complicada, como decimos, que segue agravándose en Galicia. A presión hospitalaria marca valores máximos con 1.271 ingresados, 178 están en unidades de cuidados intensivos. Segundo os últimos datos do Serga, hai activos casi 21.300 casos, son 812 máis despois dos diagnosticados na xornada de onte. Vigo suma 3.680 contaxiados activos, son 50 máis que no día anterior. É a segunda área sanitaria con máis contaxios, por detrás da Coruña, que ten case 5.700 e onde segue incrementándose o número de contaxiados. Hoxe en Galicia superou o máximo da pandemia en camas UCI do pasado 4 de abril, cando había 177 ingresados en cuidados intensivos. Hoxe son 178 e o ritmo apunta a que seguirá medrando durante un tempo. As persoas hospitalizadas en planta tamén aumentan, son 1.100 prácticamente. A cifra de vítimas, no que vai de pandemia, segue tamén aumentando, 1.659 falecidos confirmados despois de que o Sergas notificase onte 10 novos falecementos. No que vai en de ano, morreron en Galicia 250 persoas por esta doenza. Tamén sobe a positividade. Os datos indican que se fixeron 12.300 probas PCR, das que deron positivo case 1.300. A positividade segue por riba do 10%. E a situación complícase tamén nos hospitais da nosa área. O gromo de COVID detectado no Hospital Meixoeiro en Vigo afecta xa a 55 persoas. Son 20 traballadores e o resto pacientes que estaban ingresados. Tamén no Hospital Montecelo de Pontevedra se registrou un gromo cuns 20 afectados. E chegan tamén en denuncias dende os sindicatos da saúde que denuncian vacinacións irregulares no Hospital de Montecelo e no da Mariña. Dende a CIGA piden a dimisión do equipo directivo destes centros polo que denominan un escándalo nas inmunizacións irregulares. Segundo o sindicato, no Hospital da Mariña, a dirección do centro saltou os protocolos para vacinarse. Argumentan que a estrategia de vacinación contra a COVID debe ser cumprida estritamente. Piden exemplaridade. Os responsables públicos do complexo e cualifican de inadmisibles as vacinacións á carta solicitando a súa dimisión.
Isto é inadmisible, que alguén ten que dar explicacións, pero unhas explicacións cribles, veraces, e que se deben depurar responsabilidades. E non aproveitar o seu cargo para vacinarse cando temos compañeiras e compañeiros de primeira liña, como xa dixemos, que a día de hoxe aínda non recibiron a vacina.
Unha situación semellante a que se produciu no Hospital de Montecelo en Pontevedra, onde máis dun cento de persoas foron vacinadas, malia non estar dentro dos sectores prioritarios.
Unha mala praxis, digamos, e eso nos parece que é importante e que hai que tenerlo en cuenta, e é unha situación grave que creemos que debe ser solucionada e solventada lo antes posible, porque non pode ser eso, que haya profesionales que están en contacto con pacientes potencialmente enfermos y que no estén debidamente protegidos en este momento con una pandemia tan disparada.
O Servizo Galego de Saúde rexeita as denuncias, aseguran que se cumpriu rigorosamente o protocolo de vacinación, xa que son directivos que tamén están en primeira liña, algo que negan os sindicatos, que aseguran que foi a raíz da denuncia cando estas persoas pasaron a atender doentes. A situación é complicada, como decimos, no conxunto de Galicia, tamén no resto do Estado, e mesmo en países veciños como Portugal, onde xa estudan enviar doentes de COVID ao estranxeiro polo colapso dos hospitais. O goberno portugués anunciou que a próxima semana comezarán tamén a ser vacinadas as persoas maiores de 50 anos que sexan de risco, mentres cumpren os peores pronósticos. Están, de facto, colapsados. A ministra de Saúde recoñecía que esta catástrofe podería leválos a trasladar aos doentes máis graves fora do país. A ministra Marta Temido explicaba que o goberno xa estuda posibilidade de trasladar a estes doentes porque os hospitais están colapsados, sobre todo na zona de Lisboa e no norte, por proximidade xeográfica e de supoñer que sexa España a súa primeira opción. Hai que agardar con que comunidade chegan acordos para trasladar os doentes máis graves. O estado da rede de hospitais é a consecuencia final duns datos que non teñen igual en Europa, son dos peores do mundo. A poboación segue sen apoiar o confinamento xeral, segundo di o propio goberno. 7 de cada 10 concellos do país están en nivel máximo de contaxios. Nos últimos días sumáronse 60 máis e un incremento do 40% en comparación coa semana anterior. É dicir, o confinamento non funciona e a transmisión comunitaria é tan preocupante que un de cada 3 positivos non sabe que está infectado. E falamos tamén en Redondela do ano das mulleres de San Simón. O Concello vai homenaxear a estas mulleres con actividades que se desenvolverán ao longo deste ano 2021. Actividades que teñen como objetivo render unha merecida homenaxe a estas mulleres da illa que durante a Guerra Civil e a posguerra constituíron unha rede solidaria de axuda aos represaliados prisioneiros nesta illa, levándolles comida, levándolles a roupa ou servindo tamén como mensaxeiras para comunicarse coas súas familias, como explicaba a alcaldesa Digna Rivas. A previsión é que os actos comecen en abril, aínda que todo está supeditado á evolución da pandemia. Ao longo de todo o ano vanse celebrar exposicións fotográficas itinerantes para chegar a todas as parroquias. Tamén se elaborarán curtametraxes con entrevistas ás mulleres ou familiares para logo facer unha ampla reportaxe e a inauguración o 14 de abril dunha escultura realizada pola Escola de Cantería da Deputación de Pontevedra que servirá de recordatorio permanente a este grupo de mulleres que axudaron as persoas represaliadas, unha escultura que se situará no alto da Concheira, un dos puntos tráxicos da represión franquista. Máis de 20 persoas apareceron fusiladas neste lugar, como lembra a alcaldesa de Redondela. Tamén pretenden que os máis pequenos sexan partícipes desta homenaxe e coñezan a historia do municipio. Por iso, para os escolares, o Concello anunciou diferentes actividades e exemplares tamén do libro A la bandeira de San Simón, de Eva Mejuto, co que poderán traballar nas escolas. O responsable destas actividades, Xurxo Martínez, do Servizo de Normalización Lingüística, sinala que o programa darase a coñecer a medida que a COVID permitan facer estes actos. A alcaldesa salientou a importancia desta homenaxe e de poñer en valor a estas mulleres de diferentes parroquias do municipio que, malia a situación complicada nos tempos máis duros da ditadura, foron quen de axudar a estes homes represaliados na illa de San Simón. E achegámonos tamén ao Concello de Soutomaior, que ten previsto aprobar mañá xoves os orzamentos municipais con protagonismo para o gasto social. Será o máis elevado da súa historia. Os votos do Partido Popular servirán para sacar adiante estas contas, case 4 millóns e medio de euros, e que teñen como obxectivo paliar os efectos da pandemia no municipio con axudas directas ás familias máis vulnerables e tamén os negocios da localidade. O alcalde Agustín Reguera define os orzamentos como realistas, baseados na eficiencia da xestión e co obxectivo claro de protexer tanto as familias como as empresas locais. Así non lo comentaba tamén nestes micrófonos.
Un ano no que, bueno, pues toca, como xa ben mañamos facendo, pero de unha forma especial, pues as familias máis vulnerables, fixemos un incremento importante no que axuda as familias que están pasando mal. Bueno, pues tamén recollemos pues o acordo que habíamos tido coa Asociación de Hostelería Rías Baixas para, bueno, pues condonar, digamos, agua, o lixo e o saneamento, pues os establecementos que estuveron fechados ou que estuveron, ainda que estuveran abertos, bueno, pues que tuveron unha afluencia moito menor. E aparte deso, pues bueno, como sempre, un orzamento que vai dar pues cobertura, digamos, aos servicios esenciais de toda a poboación, non? Quer decir que imos seguir mantendo no mesmo nivel todos os servicios, dando unha maior cobertura social. Neste momento o máis importante para nós, e supoño que para toda a veciñanza, é que demos cobertura a quen está pasando mal neste momento.
Pois tamén se van a levar a cabo nestes orzamentos outras partidas, inclúense tamén as achegas procedentes de outros organismos, como a Deputación e Xunta de Galicia. Haberá inversións e melloras no Concello e tamén unha partida para promoción de emprego e contratación. Financaránse así as melloras no acceso á Igrexa de Soutomaior, a conversión do Centro Social da Antiga Escola Unitaria de Moreira, ou a humanización da Rúa Cabadiña. Tamén se mellorarán as beiras rúas dende o paseo ata a Escola Infantil e faránse melloras no exterior da Escola de Alxán e a Escola de Banda de Música. Tamén están previstas outras melloras, neste caso a humanización do Camiño de Santiago, seu paso por Arcade, e asfaltados tamén no rural. Ademais, renovaránse algúns parques infantís, como o de Talo Río, e tamén se vai facer un remanente no orzamento para reservar fondos cos que adquirir os terreos onde se construirá o novo centro de saúde da zona do Salgueirón, que terá unha superficie útil de máis de 1.200 metros cadrados. E apuntamos tamén a situación que se vive por mor destes peches, destas restriccións, salientar que dende a Consellería de Educación aseguran que non teñen en riba da mesa suspender as clases presenciais nos colexios e nos institutos, malia que a docencia si é virtual xa, dende hoxe durante 3 semanas nas universidades, nas escolas de idiomas e nos conservatorios. Román Rodríguez afirma que pechar colexios e institutos é unha cuestión que por o de agora non se está a observar e que os expertos consideran que os centros educativos e de traballo son seguros. Reiteran que non existe transmisión interna nestes centros e que o incremento de casos enmárcase na situación xeral que está a vivir o conxunto de Galicia.
Entran e salen destes centros, o nivel de afección se sitúa nun número dun 0,57%. É dicir, un número en torno aos 3.000 afectados, sin dúbida. Chegaremos a este número ao longo destes días, pero nunha dinámica un pouco por debaixo, 2 puntos por debaixo relativamente á situación. Ato momento, e sempre hai que falar con prudencia e con responsabilidade, ato momento ninguna comunidade autónoma de España o plantexa. O que temos encima da mesa pois son as certezas que onto o Comité Clínico manifestou respecto á seguridade dos centros educativos e ao traballo que se desenvolve dentro dos mesmos para reducir o efecto da pandemia.
O conselleiro fixo fincapé en que cada día interactúan nestes centros máis de 500.000 de persoas de toda a comunidade educativa. A cifra de positivos ao redor dos 3.000 supón unha afección do 0,57%. Dada esta situación, o Comité Clínico decidiu manter o servizo educativo como un servizo esencial e apostan por dar continuidade coa educación presencial cumprindo estritamente todos os protocolos. E xa na crónica política saiban que a Xunta aprobou os orzamentos sen buscar o consenso, tal como denuncia a oposición. O Pleno aprobaba onte esas contas para este ano, cos votos en solitario dos populares. Non se inclúen as emendas da oposición e reprochanlle estes grupos, tanto BNG como PSDG, a soberbia o Executivo galego. A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, como líder do PSDG, Gonzalo Caballero, pedironlle ao goberno galego un cambio de actitude e negociar as contas. Uns orzamentos obsoletos e desenfocados, din, os líderes da oposición acusan os populares de enrocarse e non querer acordos.
E iso amosa a un Partido Popular enrocado na súa estrategia política sin entender o que está ocurrindo no país. Sin querer acordos, sin querer aproveitar esta oportunidade de gastos que vostedes van xestionar, pero que se a desaproveitan, estaremos perdendo todos e todas.
Pero algo temos que aportar. E pareceme un erro garrafal por parte do Goberno da Xunta de Galiza que veña este debate co piloto automático do absolutismo inútil que non aporta absolutamente nada e que non acepta ningunha soa proposta do BNG, ningunha soa proposta.
Mentre o voceiro do Partido Popular defendía as contas, di que son as mellores posibles nesta situación e xustifica que se desbotasen as emendas dos nacionalistas e socialistas porque van en contra do sentido común. Pedro Puy.
Creo que as súas emendas non son aceptables porque directamente non as podemos aceptar ou van en dirección contraria das políticas económicas recomendadas neste momento de recesión e pandemia. Van contra o sentido común e a evidencia académica.
Gracias.
E, ademais, non melloran no texto. Porque o texto, conselleiro, seguimos pensando que é o mellor para a actual situación de Galicia.
En total foron presentadas 1.176 emendas parciais pendentes dos grupos da oposición e ningunha foi aprobada logo de seren aceptadas. No trámite anterior, só 5 dos socialistas e 2 do BNG. Na crónica política seguimos, falamos da remodelación mínima no goberno de Pedro Sánchez pola saída do xa exministro de Sanidade Salvador Illa como candidato á presidencia da Generalitat de Cataluña. Carolina Daria sustituía a Illa e Miquel Iceta é o novo ministro de Política Territorial. Sánchez fai así esta mínima remodelación do Executivo, obrigado por ese regreso de Illa a Cataluña, coloca no seu lugar a Carolina Darias, que será a encargada a partir de agora de xestionar a terceira vaga da pandemia. Escoitamos a Pedro Sánchez.
Como saben, con Salvador Illa, el día a día de la gestión de la pandemia, en primera línea del equipo frente al virus, presente tanto en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como también en las comisiones internas que desde el Gobierno de España hemos tenido y hemos venido celebrando durante estos largos meses de pandemia.
A carteira de Darias vai ocupar agora Miquel Iceta, novo ministro de Política Territorial e Función Pública. Sánchez elixiu no di polo seu perfil político e conciliador.
Miquel Iceta é a persona que encontrarán declinando todos os verbos con ese prefijo. Cooperación, colaboración, coordinación, cogobernanza. Miquel Iceta é un nombre de acuerdo e tamén de concordia.
O presidente do Goberno tivo tamén eloxios para Salvador Illa, que participaba onte no seu último Consello de Ministros. Así se despedía o xa exministro de Sanidade.
Me considero, me siento, dicho sea con toda humildad, un servidor público e les aseguro que siempre estaré donde creo que pueda ser más útil. Muchas gracias a todos ustedes.
Os novos ministros de Sanidade e Política Territorial toman hoxe posesión das súas carteiras. E tamén na crónica política, adiantar que Pedro Sánchez vai recibir este venres Alberto Núñez Feijóo na Moncloa. Unha xuntanza entre o presidente galego e o presidente do goberno dentro desa rolda de contactos cos xefes de executivo autonómicos que iniciaba xa onte co vasco Íñigo Urkullu. A portavoz do goberno, a ministra María Jesús Montero, informaba na rolda de prensa anterior ao posterior ao Consello de Ministros deste novo encontro, no que Sánchez prevé analizar as cuestións que sean importantes para o futuro de Galicia.
Dentro de la ronda que viene realizando el presidente, sobre todo con aquellas comunidades autónomas donde recientemente se han celebrado elecciones. En la tarde de ayer vieron ustedes que recibió al presidente Urkullu y el próximo viernes recibirá en Moncloa al presidente de la Xunta de Galicia y, por tanto, analizará con él todos los elementos y todas las cuestiones que sean importantes para el futuro de Galicia.
A última reunión entre o presidente do Goberno e o da Xunta producirase en xullo de 2018 no marco dos encontros de Sánchez cos presidentes autonómicos logo da súa chegada á presidencia do Goberno tras a moción de censura a Rajoy. Naquela ocasión, Feijóo pediulle ao xefe do Executivo que a repartición autonómica dos cartos non servise como moeda de cambio para calar problemas e reprochoulle que negociase de xeito bilateral con Cataluña. A reunión do venres producese a mesma semana na que tamén o lendacario Urkullu visitaba a Moncloa, encontro que tiña pendente dende que a súa vitoria electoral en xullo dese ano, cando tamén Feijóo foi reelixido en Galicia.
E a continuación, os números da sorte.
Doce do mediodía e 28 minutos, se xogan vostedes as loterías e apostas, tomen nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11 premio para o 74.899. Reciben tamén o reintegro os cupóns que comezan no 7 e os que rematan en 9. Tamén onte martes, sorteo da Bonoloto. A combinación gañadora é a seguinte. Números 3, 7, 26, 32, 35 e 41. Complementario o 20. Reintegro o 0. E rematamos co sorteo do Euromillón celebrado onte martes co seguintes números premiados. 5, 7, 25, 37 e 40. Os números estrela 2 e 8.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na actualidade do deporte chegámonos ao Celta de Vigo, que busca saída para o Laza, que disputou xa moitos minutos esta temporada. O uruguayo foi indiscutible con todos os técnicos, agás con Cardoso, e o segundo máximo asistente do equipo tras Aspas. Con todo, para poder facerse cos servizos de Olaza, tal como pide o seu equipo orixinario, o Celta teria que facer fronte a 4 millóns de euros que din non están dispostos a pagar. Por iso, Lucas Olaza vive un momento complicado dende que chegar o Celta e agora 2 anos. Quere darlle saída a este lateral para evitar a obriga da compra. Ao mesmo tempo, tamén liberarían así unha praza de extra comunitario para que chegas a este conxunto vigués Franco Cervi, un extremo arxentino do Benfica que quere Eduardo Coudet. A negativa do Celta a exercer a cláusula de compra obrigatoria de 4 millóns que se pactara co Boca Juniors se o Laza xogaba 20 partidos e a decisión de Coudet de primar esa outra fichaxe de Cervi deixan pois sen saída a este xogador que cos números na man ten sido o defensa máis rentable do Celta nestes últimos anos. Tamén sinalar cales poderán ser os xogadores que o Celta teña para este partido do Granada, porque Aspas completaba ontes en molestias a sesión de adestramento, podría recibir a alta médica. Tamén fixo a súa primeira toma de contacto o novo xogador, chegado ao Celta, Augusto Solari. E Denis tamén podería volver ante o Granada tras cumplir a sanción, polo que o técnico podría contar xa para o domingo con todos estes efectivos á súa disposición.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, a inestabilidade segue a ser protagonista aquí en Redondela e no conxunto da Bisbarra, pero iso sí, sen chuvias importantes, o pronóstico apunta brétemas e neboeiros, posibilidade de algún chubasco pero moi feble para esta tarde e unha situación de transición tamén nos vindeiros días. As temperaturas, como decimos, moi suaves, mesmo agradables para esta época do ano, mínimas moi altas, en torno aos 12 graus, e máximas de 15. Posibilidades, como decimos, de algún chubasco, máis probables de cara a tarde e tamén na xornada de mañá xoves e o venres. Teremos ceos cubertos e posibilidade de chuvias de cara a fin de semana. Iránse xa disipando algo máis esas nubes, pero tampouco se descarta a posibilidade de algunha precipitación feble.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Todo o mediodía e 33 minutos despedimos aquí o noso tempo da estación de hoxe. Lembramos, e es como non, que mañá a partir das 11 estaremos de novo con todos vostedes, con toda a información e actualidade de Redondela e a súa Bisbarra, coas voces tamén dos protagonistas desa actualidade. Lembren que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada ou facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na nosa páxina web www.radioredondela.com. De calquera xeito, grazas por seguirnos, que teñan unha moi feliz xornada.
Radio Redondela, 94.9. Mirando un oso.